Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 17-ն է։ Վարչապետը մեկնել է Տավուշ, մեկ ամիսը քննարկվում է սահմանազատումը հենց այդ մարզում սկսելու գաղափարը։ Կրեմլը հաստատում է, սկսվել է ռուս խաղապահների դուրսբերում Ղարաբաղից։ Ինչ կտա Հայաստանին Եվրամիության խաղաղության մեխանիզմ նախաձեռնությունը։ Ֆրանսիա-Ադրբեջան դիվանագիտական ճգնաժամի գագաթնակետ։ Անդրադարձ երեկվա տրանսպորտային տհաճ միջադեպին, ճարպիկները փորձել են ճողոպրել բանակից, բայց հանցանքը բացահայտվել է։ Հին Ուրալը ոչ թե բեռնատար է, այլ պատուհաս։ Միջազգային թեմաներ՝ Վրաստան, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվան և Բաքուն հաստատում են, որ մեկնարկել է ռուսաստանցի խաղապահների դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղից։ Զորախմբի դուրսբերման տեղեկությունը հաստատել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի խոսքով էլ Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների վաղաժամ դուրսբերման մասին որոշումը կայացվել է երկու երկրների ղեկավարների կողմից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղից ռուսաստանցի խաղապահների դուրսբերումը Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ տարածքը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու տրամաբանական հետևանք է։ Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, նախկին փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Ֆրանսիան հետ է կանչել Բաքվում իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով Ֆրանսիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն որոշման պատճառը Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններն են, որոնք վնասեն հասցրել երկու երկրների հարաբերությունները։ Ադրբեջանը քննադատել է Փարիզի այս որոշումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն այսօր նշել է, որ Ֆրանսիան 2020 թվականից հետո ակա-ադրբեջանական դիրքորոշում է որդեգրել և մեջբերում լրջորեն խաթարել է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի զինված ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի հյուսիսում գտնվող Չերնիգով քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ քաղաքի ուղղությամբ Իսկանդեր տիպի 3 հրթիռ արձակվել այս պայդրությամբ հայտնի է 13 զոհի և 60-ից ավել վիրավորների մասին։ Չերնիգովի քաղաքապետի պնդմամբ հարվածների հետևանքով 4 բազմաբնակարան շենք և 1 հիվանդանոց է վնասվել։ Հստակ է, որ Իսրայելը Իրանին հարվածելու որոշում է կայացնում, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը։ Լրագրողների հետ զրույցում բրիտանական դիվանագիտության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Իսրայելի գործողությունն այնպիսի սահմանափակ բնույթ կկրի, որպեսզի իրադրությունն էլ ավելի չսրվի։ Մենք բարձր են գնահատում մեր դաշնակիցների խորհուրդներն ու առաջարկները, սակայն Իսրայել պետությունը ինքն է որոշում, թե ինչ անել, այսօր Երուսաղեմում հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելական կառավարության ղեկավարի խոսքով իր երկիրը կանի անհրաժեշտ ամեն ինչ արդյունավետ ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու համար։ Եթե սիոնիստական վարչակազմը մեր տարածքի հանդեպ անգամ փոքրիկ մի ոտնձգություն կատարի, կարող է շատ կոշտ և լուրջ ազդեցության բախվել։ Այսօր Թեհրանում բանակի օրվան նվիրված շքերթի ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, նա նաև կոչ է արել տարածաշրջանի պետություններին զերծ մնալ Իսրայելի հետ համագործակցելուց։ Վրաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցումը այսօր ընդունել է այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Վիճահարույց օրինագծի օգտին քվեարկել են 150 հոգանոց խորհրդարանի անդամներից 83-ը, ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Եվրամիությունը քննադատել է վրացական խորհրդարանի այս որոշումը, նշելով, որ այն չի համապատասխանում Դաշինքի հիմնական արժեքներին և չափանիշներին։ Սրանք էին այդ ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեժ կետ է դառնում Հյուսիսը, որտեղ խորհրդային անցալում երկու հարևանները կիսել են ճանապարհներ, կամուրջներ, արոտավայրեր, կատաղած թեժ, բայց գրեթե անաղմուկ պայքարեր ամեն հեկտարի համար։ Այն ժամանակ Միացյալ Կայսրության տարածքում վարչատարածքային վեճերը հնարավորինս զսպվել են։ Հիմա հարևանն ասում է, տվեք սովետական կադաստրով ինձ պատկանող 4 գյուղերը։ Այն որ նույն սովետական կադաստրով Հայաստանին պատկանող մոտ 3 տասնյակ հատվածներ նրա ասքերների հսկողության տակ են, հարևանը գոնե հիմա գերադասում է չնշել։ Մինչդեռ տավուշցիները անհանգիստ են, անվտանգության երաշխիքներ են ուզում։ Դրանց այցելում են քաղաքական լիդերներ, ընդդիմությունը ապոկալիպտիկ կանխատեսումներ է անում, թե այդ 4 սրբազան գյուղերի վերադարձը նշանակում է երկրի կործանում։ Կառավարությունը հավատացնում է, որ դրանք պետք է վերադարձնել հանուն խաղաղության։ Մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մեկնարկը կլինի Տավուշի մարզից ու Ղազախի շրջանից։ Այսօր Ոսկեպարում ու Կիրանցում վարչապետի հետ հանդիպումից հետո նման եզրակացության են եկել տեղի բնակիչները։ Պահեստազորի գնդապետ Միրան Մաքսուդյանը, որ Ոսկեպարում մասնակցել էր հանդիպմանը, ազատությանը փոխանցեց վարչապետի հայտարարությունները, թե Ադրբեջանի հետ բանակցություններն արդեն ընթանում են ու որ իշխանություններն ամեն ինչ անում են հոգուտ Հայաստանի արդյունքներ ունենալու համար։
Բայց այն, որ այստեղից արդեն սկսելու են համանազատումը, կոնկրետ այդ պայմանավորվածությունը կա, դուք էպիսի տպավորություն ստացաք, թե ինքը բառացի ասել։
Ես այդպիսի տպավորություն ստացա, որ համանազատումը պետք է Տավուշից սկսի։
Եվ ժամկետներ ասեց, թե չասեց։
Ժամկետներ չասեց, ասեց բանակցության փուլում է, բանակցություններ են գնում Ադրբեջանի հետ, որ կարողանանք սկսենք։
Իսկեն ժամանակ ինքը ասել էր, որ երբ որ ասելիք ունենա, ձեր հարցերի պատասխաններ ունենա, այն ժամանակ կգա։ Հիմա ինչ է կարծում, կար պատասխան իսկապես։
Դե հիմա եկավ, ասեց, որ 90% բանակցությունները ընդանում են, պետք է որ իշխան ժողովրդին են։
90% ինչին ա վերաբերվում։
Նոր ժողովրդի պահանջած, ժողովրդը ոչ պահանջել է այդ պահանջածով անել։
Այսինքն ինչն է իրա հիմքը, հույսը ինչնի վրա է։
Դե հույսը բանակցությունների
վարում։ Ընդանում են, կոնկրետ ասեց, որ այդ պահին ընդանում են։
Բանակցությունները ընդանում են, որ ժողովրդի պահանջածը ինչ որ պահանջում է կարող է իրականացնենք։ Դրանից հետո նոր սկսենք համանալ։
Որ պահանջի մասին է խոսում ժողովուրդը։
Ներքին ոսկեպար, ներքին ոսկեպարի տարածքները շզիջելու տարբերակ։
Վարչապետը նախորդ ուղիղ 1 ամիս առաջ կայացած հանդիպման ժամանակ հստակ բարձրաձայնել էր 90-ականներից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղերը վերադարձնելու Ադրբեջանի պահանջի մասին, նշել, որ դրանք դե յուրե Հայաստանին չեն ու չվերադարձնելու այլ ընտրանքը պատերազմի վտանգն է։ Ոսկեպարտիների տպավորությամբ այսօր վարչապետի ասելիքի մեջ փոփոխություն կար։
Այո, տեսակը դա փոխել 180 աստիճանով։ Ասես լավ ալինելու։
Ասես լավ ալինելու, բայց ինչի հիմա
վրա։ Երևի թե պայմանավորվածություն կա, ինչ կա, էլի ինչ։
Մեն գոյն բարախտնեիս էս պահո։ Իրասած օնես պահո գոյն։ Նայն դե մնացած մեկրաբան մի չի դրա։
Մարդը խոստու ուզուր սամանները կմնա լավը կլի։ Ինչ ասում, ինչ եմ ասում արա։ Ինչ եմ ասում, լար էլի։
Հիմա հավատացել եք, որ ասել է ամեն ինչ լավ կլինի, սահմանները չեն փոխի եւ այլն։ Այդ
հավատացի։ Դե կհո, ամի որ հավատալ։
Ոսկեպարտիները եւս մեկ անգամ պնդել են իրենց գյուղի հարակից միջպետական ճանապարհը Ադրբեջանին անցնելը ճակատագրական կդառնա իրենց ու շրջակա գյուղերի համար։ Դեմ են արտահայտվել վարչապետի առաջ քաշած այլընտրանքային ճանապարհին։
Այսինքն դեռ կառուցելու այլընտրանքային ճանապարհ կառուցելու այդպիսի
մտադրություն չկա։ Առայժմ չկա, ինքը առաջարկել ժողովուրդ ասեցին դեմ են։ Ասեց, որ ես հետո կգամ, ինչ որ բանակցությունները ավարտելուց հետո կգամ, մանրամասը ես կներկայացնեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, իր հետ համատեղ որոշում կունենանք։ Նման բան ասել։ Հիմա սպասենք իրականի գալուա, իրական որոշումը ժողովրդին, յոկու ժողովրդին ա ընդունելու թե ոչ։
Այդ կոնկրետ այսօրվա ինչու է եկել այսօր, վերջնական ինչ-որ բան չկա, բանակցությունների արդյունքներ չկար, ինչ է կարծում, ինչու է եկել։
Կարծում եմ, որ ժողովրդի, որ զայրացած են ժողովրդը, եկել էր, որ ժողովրդին ասի, որ բանակցության փուլում եմ, ընթացքի մեջ ա, ձեր առաջարկները ինչ-որ մտածում եք, այդ առաջարկները ինչ-որ պահանջում եք, պահանջատարերը դուք եք, այդ պահանջները ուզում եմ իրականացնեմ։ Հիմա ժողովուրդը սպասում են իրենց պահանջները իրականացնելու համար։ Եթե իրենց պահանջները չիրականացնեն, ժողովրդի պահանջը չկատարի, բնականաբար ժողովուրդը ընդվզման են գրալու, այդքան բան։
Այսօր Ոսկեպարի հանդիպումից հետո արդեն Կիրանցի գյուղապետարանի շենքի մոտ վարչապետը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։
Ինչին այս տպավորությունը։
Այնքան խոսացել եմ, այլ բան չունի, ինչ հնարավոր ասել ասեմ։
Ուղղակի ձեր գնալուց հետո անցած անգամ ասում են, որ հիասթափված են, հիմա ինչ, ինչպես էր։
Վարչապետի անվտանգության աշխատակիցները չթույլատրեցին ազատությանն անգամ մոտենալ դպրոցի շենքին ու տեղի էր ունենում բնակիչների հետ հանդիպումը։ Հանդիպումից հետո Կիրանցի բնակիչները սակավախոս էին։
Ներեցեք, ո՞նց անցավ հանդիպումը։ Ինչու՞ չեք ուզում խոսել։ Ինչու՞ չեք պատասխանում հարցերին։
Ցանկություն չունեմ։
Ոչ մի հարցի չեք ուզում պատասխանել։ Բոլոր հարցերին պատասխանեք։
Բոլոր դրական, բոլոր։
Ինչ դրականը ո՞րն է։
Մենք ոչ ցանկանում ենք։
Կառավարությունն առայժմ որևէ տեսանյութ չի հրապարակել փակ դռների հետևում կայացած քննարկումներից։ Վարչապետի խոսնակը միայն Facebook-ում գրել է, թե Ոսկեպարկ Իրանց Բերքաբեր գյուղերում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո Փաշնյանին են վերագրվում տարբեր հայտարարություններ։ Որևէ հայտարարություն, որը չի հնչել կամ հաստատվել վարչապետի կամ նրան ներկայացնելու իրավասություն ունեցող պաշտոնյայի պետական մարմնի կողմից, պաշտոնապես հերքվում է։ Facebook-ում գրել է Նազելի Բաղդասարյանը, բայց այդպես էլ չի հստակեցրել, թե վարչապետին վերագրվել ող կոնկրետ որ հայտարարությունը նկատի ունի։
Կա պատմական քաղաքական իրողություն, երբ ռուսական բանակը մի տեղ է գնում, մեծ դժվարությամբ է հեռանում, երևի բոլոր գերտերություններն են այդպիսին, բայց մի օր կարող է գալ հեռանալու պահը, մանավանդ, երբ զորամիավորումը այլևս անելիք չունի, նրանք Ղարաբաղում պետք է պաշտպանեին հայերին, հայերի դաժան շրջափակումը և հայերի վրա 2023 թվականի սեպտեմբերյան հարձակումները չեն կանխել, հրաժարվել են նույնիսկ հովանուտակ առնել Ղարաբաղի գործող և նախկին ղեկավարներին ու դավաճանաբար հանձնել են ադրբեջանական կողմին, որն էլ հիմա ռուսներին ասում է, շատ շնորհակալ ենք, դավայ, դասվիդանյե, ուր կգնան, կփորձեն Հայաստանում ոտքի տեղանել, կուղարկվեն ուկրաինական մսաղաց, կփորձեն հետո վերադառնալ Կովկաս, պատմությունը վկայում է, որ մի քանի անգամ այդպես էլ եղել է։ Նրանց հեռացման մասին առաջին կադրերը դադիվանքից էին, լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահները սկսել են դուրս գալ այնտեղից։ Տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատեցին նախ Կրեմլից։ Մոտ 2000 թվականակով զորակազմի տեղակայման ժամկետը ըստ նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության պետք է ավարտվեր 2025 թվականին։ Ինչու են խաղաղապահները ժամկետից 1.5 տարի շուտ դուրս գալիս հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չի բացատրել, բայց ընդամենը մի քանի օր առաջ Բաքվից հայտարարել էին, թե մեջբերեմ պլանավորվում է ռուս խաղապահներին ներգրավել օկուպացիայից ազատագրված Ադրբեջանի տարածքների ականազերծման գործընթացին։ Մեջբերման ավարտը Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի փոխանցմամբ զորակազմի դուրսբերման որոշումը կայացվել է բարձրագույն ղեկավարության մակարդակով։
Գործընթացն արդեն սկսվել է։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունները ձեռնարկում են անդրաժեշտ միջոցները այս որոշումը կյանքի կոչելու համար։
Մինչդեռ անցած տարի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ավարտին հայտարարել էր, թե ռուս խաղաղապահները կհեռանան 2025 թվականին։
Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան կկատարի կնքված համաձայնագրի դրույթները։ Իմ եղբայր Իլհամ Ալիևը ևս ուշի ուշով հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին։
Ve İlham Aliyev de değerli kardeşim bunu yakından zaten takip ediyor.
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով, թեև ռուս խաղաղապահների նկատմամբ լուրջ դժգոհություն և հիասթափություն կար հատկապես անցած տարի Արցախի շրջափակման, Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի և արցախահայերի զանգվածային տեղահանության ընթացքում, երբ նրանք որևէ կերպ չմիջամտեցին, այդուհանդերձ զորակազմի ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում ինչ որ զսպվածություն էր ենթադրում։
Տվյալ դեպքում գերտերություն, որը որոշ չափով էլի ակնկալի կամ հույս առաջացնում է, որ գոնե որոշ չափով զսպող հանգամանք կարող են լինել, թե այնտեղ գտնվող հայերի, թե հնարավոր վերադարձող հայերի և թե հատկապես այնտեղ գտնվող մեր գույքի պաշտպանության մասով։ Եվ հիմա էլ, երբ ռուս խաղաղապահները դուրս են գալիս, մի քանի օր առաջ էլ Կարմիր Խաչը հայտարարեց, որ Ստեփան Կերտն իրենց գրասենյակը տեղափոխել են Բարդա, սա նշանակում է, որ շատ սահմանափակ միջազգային ներկայությունը Արցախում զրոյի է հասցվում, Այն դեպքում, որ միջազգային որևէ մուտք էլ թույլ չեր տալիս Ադրբեջանը, այսին լրիվությամբ դառնում է զրո միջազգային դիտարկման ներքո, և այնտեղ կարող են տեղի ունենալ շատ ավելի մեծ, շատ ավելի արագ հանցագործություններ։
Այս պայմաններում արդյոք իրատեսական է խոսել արցախցիների վերադարձի մասին։ Նախկին պաշտոնյան կարծում է, որ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը անկախ իրենց տարաձայնություններից գոնե այս հարցում պետք է որևէ համաձայնության գան։
Սա նաև լրացուցիչ թեստ է, թե միջազգային համագործակցության, պաշտպանության, անվտանգության և խաղաղության ապահովման մեխանիզմները արդյոք ամբողջապես վիժեցված են, թե գոնե ինչ-որ դեպքերում, ինչ-որ մակարդակներում կարող են արդյունավետ կիրառվել։
Ռուս խաղապահների հեռանալը ըստ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների սկսվեց Քելբաջարի շրջանում գտնվող դադիվանքից։ Մասնավորապես նշվում էր, որ խաղապահները փակել են այնտեղի իրենց դիրքը և ապրիլի 15-ից վանքը արդեն ադրբեջանի ոստիկանության պահպանության ներքո է։
Այդ ամենը կարծես թե մենք ներքուստ զգում էինք, բայց չէինք կարողանում ոչ միայն արտահայտվել, այլ չէինք ուզում համակերպել մեր ներքին ձայնին։
Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը ասում է, թեև հայ հոգևորականները պատերազմից հետո էլ ծառայում էին դադիվանքում, բայց կորցնելու վախը միշտ կար։ Դադիվանքի վերջին վանահայրն ու երկու սարկավակները միջնադարյան համալիրից դուրս եկան անցած հոկտեմբերին, երբ ադրբեջանական հարձակումից հետո Արցախը արդեն հայաթափվել էր։
Բայց մենք մտածում էինք, նաև հալահույս ունենք, որ դեռ ռուսական խաղապահները իրենց առաքելությունը կիրականացնեն։ Այդուհանդերձ մենք ցավում ենք անշուշտ մեր պատմական համաքրիստոնյական նշանակություն ունեցող այդ վանքը պիտի վտանգված լինի, ինչպես մեր մյուս բոլոր կոթողներն ու մշակութային արժեք ունեցող եկեղեցիներն ու վանքերը։
Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են մնացել Արցախի առնվազն 1456 նշանավոր հուշարձաններ, այդ թվում 161 վանքեր և եկեղեցիներ, 591 խաչքարեր։ Արցախից մեկ անգամ չէ, որ ահազանգել են այդ հուշարձանների ոչնչացման վտանգի մասին։
Իրենք ամբողջը ոչնչացնում և վերացնում են, վերածելով, այսպես ասած, մի հատ քաոսի։
Պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ոչ մի անգամ տարածաշրջան չի այցելել։ Հայկական կողմը առաքելության այցը խիստ թերատապ էր համարում հայկական եկեղեցիների պղծման լուրերի ֆոնին։ Բաքվից էլ հորդորել են առաքելությունն ուղարկել Հայաստան։
Այդ մարդիկ ունենան այդ լսելու ունակությունը, տեսնելու ունակությունը և դատապարտելու ունենան ցանկություն և նաև քաջություն։
Ղարաբաղում պատմամշակութային ժառանգությունը վտանգված է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական էջում Ղարաբաղի մասին տեղեկատվությունը սուղ է, բայց հստակ վերահաստատում են առաքելություն ուղարկելու առաջարկը։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի Տավուշյան այսօրվա քննարկումների թեման։ Այնտեղ մարդիկ ունեն մի տարրական պահանջ, որի անունն է անվտանգություն։ Գրեթե 3 տասնամյակ խնդիր չի եղել, իսկ հիմա ոնց կլինի։ Բա որ զինված ասքյարը գա կանգնի գյուղի գլխին, ես իմ երեխուն ո՞րց ուղարկեմ դպրոց, այսպես մտածելու իրավունք ունի ցանկացած բանական մարդ, ու նախևառաջ ոչ թե երևանյան ապահով սրճարանում աշխարհի դարդուցավը քննարկողը, այլ հենց այնտեղ սահմանամերձ մարզում հարևանից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա ապրողը։ Ճիշտ է, պետք է հիշել, որ նույն լեգիտիմ մտահոգությունն էլ իր հերթին կարող է ունենալ հարևանը, ով 30 տարի հայի երես չի տեսել։ Բարդ հարց է։ Ինչ-ինչ լուծումներ կարծես թե ուրվագծվում են, բայց որոշումներ դեռ չկան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Փաշինյանը ոսկեպարտիներին ասել է, որ Ադրբեջանի հետ նախնական բանավոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որ գետի մի կողմում կանգնելու են հայ, մյուս կողմում ադրբեջանցի սահմանապահները, ինչի արդյունքում ոսկեպարի ճանապարհը, ինչպես նաև երկիր մտնող գազատարը կմնա Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Փաշինյանի հետ հանդիպած ոսկեպարտիների խոսքերն է փոխանցում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության Տավուշցի պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը, ով այս պահին գտնվում է ոսկեպարում։
Ձեզ ինչ է հաջողվել պարզել այդտեղ։
Այդ գետի ներքևի հատվածում ասելա ոսկեպարտիզանին պետք է այդտեղ կանգնեն Ադրբեջանի ճամանապարհ զորքերը եւ Հայաստանի ճամանապարհ զորքերն էլ։ Այսինքն այն ժամանակ ադրբեջանցին պետք է կանգներ, այսինքն ենթադրաբար պետք է կանգներ ճանապարհի վրա անմիջապես եւ իր վերահսկողության տակ լիներ ճանապարհը։ Այս անգամ ասել է որ ոսկեպարի ճանա։ Այս անգամ ասել է պայմանավորվել են որ իրենց վերահսկողության տակ չի լինելու։
Ճանապարհը չի լինելու, այսինքն գետից այն կողմ է լինելու
կամ իր ասելով գետից այն կողմ է լինելու, իր ասելով նախնական ինչ-որ պայմանավորվածություններ է ձեռք Ադրբեջանի հետ, բայց այդ պայմանավորվածությունները բանավորեն, էլի ըստ այդ պայմանավորվածությունների նորից էլի առաջնագիծը կազմակերպվելու է, կապ չունի, եթե այդ առաջնագծից 1 կիլոմետր կամ 1 կիլոմետր ու կեսը էլի, այսպես ասած, զորքերի հետ քաշում տեղի ունենալու, էլի նորից էլի խնդիրներ են առաջանալու անվտանգային։ Միգուցե ոչ այն ծավալի խնդիրներ, որը որ այդ պարագայում պետք է լիներ, երբ կանգներ ադրբեջանական զորքերը դպրոցից 50-100 մետր են կողմի վրա, բայց էլի խնդիրներ առաջանալու են։ Եթե հարցնեք, տարբերություն կա իր մի քանի շաբաթվա հայտարարության եւ հիմիկվա կա տարբերություն, որտեղ եթե ուշադիր նայեք առաջի հանդիպման ժամանակ այս մարդը եկել եւ ասել էր ոսկեպարտիներին, որ եթե դուք չգնաք այս միակողմանի զիջումների, մի շաբաթ հետո լինելու է պատերազմ, հիմա այդ խոսակցությունը չի տեղի ունեցել։ Ասել է որ զիջում ենք, բայց ամբողջությամբ չենք զիջում, մասնակի ենք զիջում, բայց նորից էլի բանավոր պայմանավորվածությունների եւ դա որևիցե մի աղերս ունի դեմարկացիա դելիմիտացիա գործընթաց։
Իսկ ինչի դիմաց են նրանք համաձայնել, որ շատ առաջ չգան։
Միգուցե դա զիջել են այն տարածքների 31 բնակավայրերի հաշվին, որ պետք է Հայաստանին հետ վերադասնային։ Միգուցե զիջել են 340 կիլոմետրի հաշվին, որ հիմա զբաղեցնում են ադրբեջանցիները։ Ոչ մեկ չի իմանում, որտեղ դա նորից եմ գրկում բանավոր պայմանավորվածություններ են։ Այսինքն սա լեգիտիմ չէ, ես այդպես եմ հասկանում։ Այս պահին Ադրբեջանը պահանջել է ամբողջությամբ ինքը գրում է մասնակի պահանջների բավարարման, բայց սա սահմանագծման, սահմանազատման հետ ի՞նչ կապ ունի։
Գյուղացիները բայց ավելի այսպես հանգիստ են, հա, հիմա ավելի այսպես անհանգստությունները մի
փոքր հատվել են։ Գիտեք ի՞նչ կամ, հիմա իհարկե որոշակի այդ առումով հանգստություն որոշ մարդկանց մոտ կա, որոշ մարդկանց մոտ կրկնում են, բայց ամբողջությամբ այդ խնդիրներն ու խնդիրներն ու այդ հարցերը փարատված չեն, որովհետև բազմաթիվ ելի հարցեր կան։
Վարչապետ Փաշինյանի ոսկեպարում, Կիրանցում եւ Բերքաբերյում տեղի ունեցած հանդիպումների բովանդակության եւ մանրամասների վերաբերյալ մինչ այս պահը որևէ պաշտոնական տեղեկություն չի տրամադրվել։ Բերքաբերյում Փաշինյանի հետ հանդիպած բնակիչներից մեկը ազատությանը փոխանցեց։ Վարչապետն ասել է, թե այս պահին որևէ փոփոխություն չի կատարվում, փոխանակման հարցը ըստ Բերքաբերցի Հակոբի չի քննարկվել։ Իդեպ Բերքաբերին պատկանող շուրջ 900 հեկտար հողատարածքները ավելի քան 30 տարի գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Գյուղն այս պահին ընդամենը 80 հեկտար հողատարածք ունի։
Ընդամենը չգիտենք ոնց կա այս պահին, այդպես մնում է հետագայում եւ կորոշվելի ամեն ինչ։
Այսինքն ձեր տարածքները մնում է
այժմ մնում է, հա, այժմ այս պահին մնում է, հա, բայց այդպես չի որ ինչ որ փոխանակում կամ ուղղակի դենս է մնում, ուղղակի այս պահին մնում է։
Իսկ փոխանակման հարց քննարկվել է։
Չէ, չի քննարկվել։
Բերքաբերի գյուղապետ Տիգրան Հարությունյանը հրաժարվեց վարչապետի հետ հանդիպումից մանրամասներ փոխանցել, բայց վստահեցրեց, Փաշինյանը իրենց հողերը ադրբեջանականի հետ փոխանակելու առաջարկ չի արել։
Մեզ նման առաջարկ չի եղել։
Փաշինյանը, որ եկել է, նման առաջարկ չի արել ձեզ։ Իսկ ինչ առաջարկ է արել փոխանակման հետ կապված։
Մենք իմանանք էլի պաշտոնական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամիս առաջ սահմանազատումը Տավուշից սկսելու թեման մտավ քաղաքական օրակարգ։ Ինչ փուլեր է անցել գաղափարը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մենք 4 գյուղի հարց ենք լուծում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության հարց ենք լուծում։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը մտնում է գործնական փուլ։
Վարչապետ Փաշինյանն այս համոզմամբ մեկ ամիս առաջ մեկնեց Տավուշ, սահմանամերձ Ոսկեպար ու Կիրանց, բնակիչներին բացատրեց սահմանազատման ու սահմանագծման նրբությունները։
Սահմանագծման մեր հանձնաժողովները պետքա գնան եւ տեղում որոշեն, թե որտեղ է սկսում Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նկարագրեց իր ձևակերպմամբ իրական Հայաստանի սահմանները, ընդունեց սահմանագծումից հետո ադրբեջանական դիրքերն ավելի կմոտենան նրանց տներին։
Մենք տեսնում ենք, որ իրական հնարավորությունը սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթաց սկսելու կարող ենք իրականացնել այս հատվածում, Բաղանիսից բերքաբեր ընկած հատվածում։
Դեֆալերլ Ermenistan ռեժիմը
կառավարության ղեկավարի զրույցից 10 օր առաջ Բաքուն էր պահանջել 90-ականներից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղերը անհապաղ վերադարձնել՝ Բաղանիս Այրումը, Աշաղը, Ասքիփարան, Խերիմլին ու Ղզլհաջիլին, որ կպած են հայկական ոսկեպարին, Բաղանիսին, Կիրյանցին ու Բերքաբերին։ Այս հայտարարությունից 2 օր առաջ էլ սահմանազատման ու սահմանագծման հարցով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանձնաժողովների համատեղ նիստեր եղել։
Երբ որ ադրբեջանական մամուլում բարձրաձայնվում են գյուղերի անուններ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երբեք այդպիսի անուններով գյուղեր չեն եղել։ Երբեք
Հայաստանի ղեկավարը մինչև Տավուշ մեկնելը ասուլիսով արձանագրեց. Դրանք երբեք Հայաստանի տարածքում չեն եղել, Տավուշի գյուղերը չեն, Ադրբեջանինը Ադրբեջանին։
Ինչ որ Հայաստան է, Հայաստան է, ինչ որ Հայաստան չէ, Հայաստան չէ, ինչ որ Ադրբեջան է, Ադրբեջան է։ Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք չէ, չկա այն էլ, չկա այն էլ, չկա այն էլ, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվաբեր պատերազմ է սկսելու։ Եվ մեր քաղաքականությունն էնա, որ մենք պետք է պատերազմ թույլ չտանք։ Մենք պետք է թույլ չտանք պատերազմի սկսում։ Եվ այսա նաև պատճառը, որ մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է գնանք այս հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ճշգրտման։
Հարցերը դեր քննարկման փուլում են, վերջնական որոշում դեռ չկա։
Բուրըն քննարկումներից շաբաթներ անց փոխվարչապետը, որ սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովի ղեկավարն է, ոչ միայն հերքեց, որ այս հատվածից սահմանազատումը սկսելու համաձայնություն կա, այլև ընդհանրապես, որ այն գործնական փուլ է մտել, ինչպես Փաշինյանն էր ձևակերպել։
Սահմանազատման հատվածները կարևորագույն սկզբունքներ, անվտանգություն, սոցիալ-կենցաղային, իրավական, միջև վերջնական որոշումներ չլինի այդ հարցերի շուրջ, վերջնական որոշում սահմանազատման մեկնարկի բանակցություններ սկսելու մասին չեն կարող։
Մարտի կեսին գործնական փուլի մեկնարկից խոսող Փաշինյանը ապրիլի սկզբին ազատության հետ հարցազրույցում արդեն պնդեց, կոնկրետ տեղանքում սահմանազատում սկսելու որոշում չունեն։
Որոշում չկա, մենք չենք եկել համաձայնության, որ այս կետից, այսինչ ձևով, այս հատվածում, այսքան հատվածում սկսում ենք process, բայց կարող է վաղը համաձայնության գանք։
Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող գյուղերը վերադարձնելու մեկամսյա թեժ քննարկումներում այդպես էլ անորոշ մնաց մեկ հարցի պատասխան.
Որ քարտեզով է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանական Հանրապետությունը համաձայնվել են, ասել են այս քարտեզով համաձայնենք, որ այս հատվածը Ադրբեջանին է անցնում, այս հատվածը մնում է Հայաստանի Հանրապետությանը։
Քարտեզների վերաբերյալ այս պայի դրությամբ որևէ համաձայնություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա։ Կա համաձայնություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։
Վերջին շաբաթների քննարկումներն ավելի հստակեցրին. նախկին ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերի վերադարձը երաշխիք չէ, որ պատերազմ չի պայթի, եւ Ադրբեջանը կվերադարձնի իր վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքները։
Իսկ այդ հատվածներում սահմանազատումը եւ դրա արդյունքների իրականացումը երաշխավորում է արդյոք անվտանգություն։ Չի երաշխավորում անվտանգություն, բայց հարցը հասցեագրելուց հրաժարումը երաշխավորում է անվտանգային սպառնալիքների շարունակաբար մեծացում, և այս բացասական երաշխիքը նախ պիտի չեզոքացնենք։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնհայտ է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո երկու բանակների հզորությունների հարաբերակցությունը հայերի օգտին չէ, դրան գումարած դաշնակիցների գործոնը։ Եթե Ադրբեջանն ունի ուժեղ, հուսալի պաշտպան, ով ամեն առիթով կրկնում է, որ առհավետ կլինի այդպիսին, և դա գործով է ապացուցում, ապա Հայաստանի թիվ մեկ դաշնակիցը խրվել է Ուկրաինայում արյունալի պատերազմի մեջ։ Բոլորի այդ թվում հայերի վրա բարկանում է, մատ է թափ տալիս, սակայն երբ պետք էր իսկապես նել ամոթխած լռել, տեղից չեր շարժվել։ Մինչդեռ Հայաստանը երաշխիքներ է փնտրում։ 3 տարի առաջ է Եվրամիությունը ներկայացրել խաղաղության մեխանիզմ նախաձեռնությունը, երկրին ինչ կտա։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Բրյուսելում նախնական համաձայնությունը ձեռք բերվել Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին օգնություն տրամադրելու շուրջ։ Ազատության տրամադրության տակ են դիվանագիտական փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, Եվրամիությունը նախատեսում է Երևանին 10 միլիոն եվրո հատկացնել, որը պետք է ծախսվի 30 ամսվա ընթացքում։ Գումարը ըստ փաստաթղթի պետք է տրամադրվի 1 գումարտակի համար նախատեսված դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծելու համար, որը կներառի նաև 1 բժշկական օգնության ամբուլատորիա, ինչպես նաև համապատասխան ծառայություններ ու կարողություններ։ Այս աջակցության նպատակն է նպաստել, որ Հայաստանի զինված ուժերը բարձրացնեն դիմադրողականությունն ու կայունության հաստատման կարողությունները և դրանով իսկ առավել լավ պաշտպանեն խաղաղ բնակչությանը ճգնաժամերի և արտակարգ պատահարների ժամանակ, ասված է փաստաթղթում։ Եվրամիության այս հիմնադրամը ստեղծվել է 2021-ին։ Նպատակն է միջոցներ տրամադրել, որոնցով կգնվեն ոչ մահաբեր զինատեսակներ կամ կարողություններ աշխարհի տարբեր ծայրերում խաղաղությանը նպաստելու, հակամարտությունները կանխելու և միջազգային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Անցած տարիներին այս հիմնադրամից օգնություն են ստացել օրինակ Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան, որոնք միությանն անդամակցելու հայտ են ներկայացրել։ Սա, սակայն, պարտադիր պայման չէ, եթե խորհրդային երկրներից բացի խաղաղության եվրոպական գործիքակազմից օգտվել են նաև աֆրիկյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Կոնգոն, Բենինը, Գանան։ Վերջին հատկացում նարվել է անցած տարվա նոյեմբերին, երբ միությունը Գվինեայի 21 միլիոն եվրո է հատկացրել, Սոմալիին 1 միլիոն։ Հայաստանն այս հիմնադրամից օգտվելու հայտ էր ներկայացրել անցած տարվանից։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն էլ անցած հոկտեմբերին ժամանելով Երևան հայտարարել էր, թե անձամբ է այս հարցով դիմել Եվրամիության արտգործնախարարին։
Ես նաև պաշտոնապես գրավոր դիմել եմ Եվրամիության ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին, առաջարկելով ներառել Հայաստանը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես օրինակ իրագործում է Մոլդովայի համար, ծրագիր, որ իրականացվում է Մոլդովայի համար։
Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակն իր հերթին ավելի վաղ ազատությանը տված հարցազրույցում նշել էր, որ այս հարցում առաջ գնալու համար անհրաժեշտ է անդամ բոլոր երկրների համաձայնությունը։ Այս պահին ազատության տեղեկություններով այդ համաձայնությունը կա և առաջիկա շաբաթներին արդեն նախագիծը վերջնական հաստատման կդրվի։ Սուգահեռ նախնական համաձայնություն կա նաև Վրաստանին օգնության երկրորդ փաթեթը տրամադրելու շուրջ։ Այս անգամ նախատեսվում է Թբիլիսիին հատկացնել 30 միլիոն եվրո, Հայաստանից 3 անգամ ավելի։ Ընդարձակ է նաև Վրաստանին տրամադրվող աջակցության ուղղվածությունը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ օգնությունը հատկացվելու է մոդուլային ճամբար ստեղծելու վրա, Թբիլիսին նախատեսվում է տրամադրել հրետանային ստորաբաժանումների կառավարման և դրանց գործողությունների վերահսկման համար նախատեսված սարքավորումներ, ինժեներական, կիբերպաշտպանական և բժշկական տեխնիկա։
Դառնանք երեկվա տրանսպորտային միջադեպին, որը հիշող և ընդդիմադիր շրջանակները միանգամայն իրարամերժ տեսանկյուններից են մեկնաբանում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ծեցից հետո, երբ որ Սամվելը բարձրաձայնեց, միանգամից տեղի ունեցավ փոփոխություն, և դա պատահական չէր։ Այսինքն, փորձում է խայտառակ ձևով խոշտանգված մարդուն շարունակել պահել անազատության մեջ։
Հենց այս րոպեներին Շենգավիթի դատարանում քննվում է իշխանական падգամավորի հետ վեճից հետո ըստ փաստաբանների դիմակավորված անձանց կողմից խոշտանգված Սամվել Վարդանյանին կալանավորել չկալանավորելու հարցը, բայց գործ հարուցված չէ երիտասարդին խոշտանգելու բնույթներից հետո։
Մարտամեջ է քելնում դուկայ
Այսօր քնչական կոմիտեյում Վարդանյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի երկու խուլիգանության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ ատելություն հրահրող հրապարակային խոսքի հոդվածներով։ Ավտոբուսում падգամավոր Հակոբ Ասլանյանի և Սամվել Վարդանյանի միջև միջադեպի կադրերը տարածվել էին սոցցանցերում։ Վարդանյանի նկատմամբ բռնությունը ըստ փաստաբանների տեղի է ունեցել ապրիլի 15-ի գիշերը, երբ ոստիկանների ուղեկցությամբ Երևան քաղաքի քնչական վարչությունից նրան տեղափոխում էին ձերբակալվածների պահման վայր։ Պաշտպաններից Վարազդատ Հարությունյանի պատմելով, ձերբակալվածին մենակ թողնելով ոստիկանները հեռացել էին մեքենայի մոտից իրենց բնական կարիքները հոգալու համար։
Դրանից անմիջապես հետո դիմակավորված անձինք Սամվելը 3 հոգույա ֆիքսել, մեքենայից նրան դուրս են հանում, տանում են մի փոքր, մի քանի մետր այն կողմ խոտերի մեջ և սկսում են նրան ձեռքերով հարվածել։ Պրոցեսը զուգորդվում է սեռական բնույթի հայհոյանքներով, ընդ որում այդ ծեցողները ստիպում են պահանջում են Սամվելից, որպեսզի ինքը կրկնի իր վերաբերյալ այդ սեռական բնույթի հայհոյանքները, եւ բնականաբար Սամվելը ըմբոստանում է այդ ամեն ինչի դեմ, թքում են նրա վրա, շոկած վիճակում, ձեռքերը ձեռնաշղթայված են եղել հետևի կողմից, տաբատը իջացրել են, դուբինկայով, ինչպես ասում են, այդ մահակով ուրեմն դեմոնստրատիվ պահել են ոտքերի արանքում, ուրիշ գործողություն չեն արել իհարկե, բայց պահել են ոտքերի արանքում, այդպիսով երևի ցանկանալով ինչ-որ բան ցուցադրել, սպառնալ կամ իրան վախացնել։
Ըստ փաստաբանների ծեծը 3-4 րոպե է տևել։ Դրանից հետո դիմակավորված անձին Սամվել Վարդանյանին քարշ են տվել մեքենայի մեջ, ոստիկաններն էլ հետ գալով անտեղյակ են ձևացել։ Իսկ ինքը հաղորդում չի տվել, մտավախություն ունենալով, որ բռնությունները այդ պարագայում հնարավոր է շարունակվեն ձերբակալվածների պահման վայրում։ Երեք իրավապահները պատճառաբանում էին հանցանքի մասին հաղորդում չեն ստացել։ Առավոտյան փաստաբանը խոշտանգման դեպքով հանցագործության մասին հաղորդում է տվել, ինչպես Ռուբեն Մելիքյանն էր ասում, քանի որ տեսան, գործը տեղից չի շարժվում։ Երիտասարդի վնասվածքներն արձանագրված են, Սամվելն ասում էր պաշտպանը, այս դեպքով մանրամասն ցուցմունք է տվել։ Քնչական կոմիտեում դեռ ուսումնասիրում են խոշտանգման հաղորդման հիման վրա վարույթ նախաձեռնելու հիմքերը։ Իրավապահները այս պահին հաղորդել են միայն ներքին գործերի նախարարությունում երիտասարդին ուղեկցած ոստիկանների նկատմամբ ծառայողական քննություն սկսելու մասին։
Եթե ընդդիմադիրներին է վերաբերում, մամուլի հաղորդագրությունների հիման վրա ռոպեների ընթացքում քրեական վարույթներ են նախաձեռնում։ Ամբողջ մամուլը հեղեղված է դրանով։ Այդ ոնց եղավ, այն մյուս դեպքերով դուք վերցնում մամուլով անմիջապես հարուցում եք, այս դեպքում չեք հարուցում։
Թե կալանավորում նախատեսող մեղադրանքի խստացումը, թե խոշտանգման դեպքով մինչև այս պահը գործ չհարուցելը, Ռուբեն Մելիքյանը քաղաքական պատվերի ակնհայտ դրսևորում էր որակում։ Դիմակավորված անձանց հայտնաբերելու և պատասխանատվության կանչելու հեռանկարը զրոյական համարում։
Բռնարարներին կարծում եմ կարելի է գտնել հետևյալ սխեմայով, ով է հրահանգ տվել, ով է զանգահարել այդ ոստիկաններին, հետո ով է նրան զանգահարել, ցիպոչկայով բարձանալ եւ հասկանալ, սա է ուրիշ, այսինքն սա պարզագույն մեխանիզմ է, մարդիկ զանգ են չստացել։ Այս իշխանությունները իհարկե չեն գտնի, իրենք իրենց դեմ պարզ է, այս իշխանությունները չեն գտնի, դա չի քննարկվում։ Ես դա բացառում եմ։
Պատվեր եւ այլ իշխանությունների կողմից նման հարցադրումները ծիծաղել են։ Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ բաներ չկան։ Կարող է դերման ենթակերպի ժամանակ, ասենք, մի փոքր ինչ-որ բան տեղի ունեցած լինի, ես չեմ բացառում, որովհետեւ չպիտի գրքին եւ օրենսդրությունը տանեն, հասկանալի է։ Բայց որ ծեցեն, ասենք, այդ ձևով այդ ժամանակ, ես դրան չեմ հավատում։ Եթե կա համապատասխան արդյունագրություն, բնականաբար այդ մարտիկը պետք է իրենց ծերքին պատասխան տան, ովքեր նմանատիպ գործընթացի բարձակից են եղել։
Փաստաբանների խոսքին չի հավատում իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Հովի Կաղազարյանը, նա փաստեր է պահանջում ծեցի մասին արդյունագրությունների հրապարակում։ Ընդդիմախոսների պնդումներին, թե երբ խոսքը իշխանական падգամավորին է առնչվում, շատ արագ քրգործ է հարուցվում, իսկ բռնության մասին երիտասարդի ահազանգի պարագայում գոնե մինչև այս պահը լռություն է, հակադարձում է, իրավապահները լրիվ անկախ են գործում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց բանակից ճողոպրելու փորձերը շարունակվում են, ինչեր ասես չեն մոգոնում ճարպիկ մարդիկ իրենց զավակին ուսադիրներով չտեսնելու համար, և ինչեր ասես չեն մոգոնում ուսադիրներով պաշտոնյաներ զավակասեր ծնողին սատարելու համար, բայց ոչ անվճար։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ պաշտպանության նախարարության աշխատակիցը 125,000 դոլար կաշառք է վերցրել 5 զորակոչիկի զինվորական ծառայությունից ազատելու համար։ Մինչ նախարար Սուրեն Պապիկյան ու թիմակիցները խոսում են բանակի աննախադեպ բարեփոխումներից, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաղորդում է զինկոմիսարիատներից մեկի պետն իր ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով բժշկական կենտրոններից մեկի տնորենի հետ համագործակցելով մի շարք զորակոչիկների օգնել է կեղծ բժշկական ախտորոշումներով ազատվել բանակից կամ տարկետում ստանալ։ Նախաքննական մարմնի հաղորդմամբ զինկոմիսարիատի աշխատակիցը յուրաքանչյուր զորակոչիկից պահանջել և ստացել է 25,000 դոլար կաշառք։
2022 թվականի դեկտեմբերին ՎՄ-ն տեղեկանալով, որ բժշկական կենտրոններից մեկի տնորեն ԱՄ-ն հնարավորություն ունի ձեռք բերել զորակոչի ենթակա անձանջամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հիմք հանդիսացող արախնոիդալ կիստա ախտորոշման բժշկական եզրակացություններ 5 տարբեր զորակոչիկների օգտին ապօրինի գործողություններ կատարելու նպատակով, նրան առաջարկել է գումարի դիմաց ձեռք բերել և իրեն տրամադրել հիշյալ կեղծ եզրակացությունները։
Բժշկական կենտրոնի տնորենն էլ կեղծ եզրակացությունները ստանալու համար դիմել է այս ախտորոշումն ունեցող իր ծանոթին, որպեսի նա 5 զորակոչիկի փոխարեն և նրանց փաստաթղթերով 20,000-ական դրամի դիմաց տարբեր բուժհաստատություններում հետազոտություններ անցնի։ Արդյունքում կազմվել են զորակոչիկների տվյալներով կեղծ հետազոտման եզրակացություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի դիմաց ստացված $25,000-ից $2,000-ից $3,500 ստացել է բժշկական հաստատություն տնորենը։
Բոլոր են պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են։
Այս հայտարարության հեղինակ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն այժմ էլ միտքը չի փոխել պետական դավաճան են այն նախարարները, որոնց օրոք բանակից գումարով կամ այլ տարբերակով ազատվում են։
Խոսքը վերաբերում այն նախարարներին, ում գիտությամբ ում թույլտվությամբ կամ ում հանձնարարությամբ են բանակից ազատվում, այն անձինք, ովքեր չունեն ազատման հիմք։ Խոսքը չի վերաբերվում այն, բնականաբար չի վերաբերվում այն նախարարին, ում չիմացությամբ կամ ումից թաքուն է արվում դա։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը բացառում է, որ բանակից խուսափելու դեպքերից պատասխանատու պաշտոնյաները տեղյակ չլինեն։ Ավելին, նրա համոզմամբ այդ համակարգում ցանկացած դրսևորում առանց վերինողակների հետ համագործակցության չի լինում։
Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ բժշկական հանձնաժողովները ազատվում են, թողնած գնան հետաքրքրվեն բանակի ներսում ինչ է կատարվում, եւ նոր հետո բժշկական հանձնաժողովներ, դուք պարզեք, ձեր հանձնաժողովներն են, ինչով է զբաղված Պապիկյանը, ամբողջ օրը զոհեր, ասենք, ու հիմա ո՞ւմ եք ասում, հանրությանը ի՞նչ եք ուզում տեղեկացնեք, որ հանրությունն է այդ բաներով զբաղված։
Զինվորական ծառայությանն առնչվող խնդիրներից բողոքում է նաև վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը տարեսկզբին ահազանգել էր, թե զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Մինչ օրս, սակայն, նրա այս հայտարարության վերաբերյալ իրավապահները որևէ քրեական գործ չեն հարուցել։
Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։
Նիկոլ Փաշինյանը այս համագործակցությունը համարում է պետությունը քայքայող դաշինք, որի ողնաշարը պետք է ջարդել։ Սարգսյանն ասում է, հենց դրանն են ուղղված իր օրենսդրական մի քանի նախաձեռնությունները։ Կարծում է, եթե դրանք գործադիրի հավանությանն արժանանան, իրավիճակը կբարելավվի։
Կան սողանցքներ, որոնց ցույլ են տալիս, որպեսզի մեր քաղաքացիները ազատվեն պարտիզինական ծառայությունից լինելով առողջ, կամ այլ սողանցքներ նույնպես կան, ինչի արդյունքում բանակ զորակոչվողների թիվը նվազում։ Մի խոսքով ավելի շատ չեն զորակոչվում, քան զորակոչվում են, ավելի շատ փակագծեր, որ չբացեն։
Գեղարքունիքի մարզի զինկոմիսարիատի պատասխանատու այժմ կալանքի տակ գտնվող Վարդան Մամիկոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և կաշարք ստանալու, իսկ Աբովյանի Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնի տնորեն Անդրանիկ Մկրտչյանին նրան օժանդակելու հոդվածներով։ Բուժհաստատության տնորենը, որն ազատության մեջ է, հրաժարվեց խոսել իրեն առաջադրված մեղադրանքից։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե ժամանակին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը գանգատվում էր, թե բանակը 80-ականների զենքով է կռվում, ապա բանակում բեռնափոխադրումների զգալի մասը իրականացվում է 70-ականների մեքենաներով։ Համենայն դեպս Ուրալ բեռնատարը 1977-ից են արտադրում, ընդ որում բավական էլ հուսալի մեքենա է, սակայն կա ճշմարտություն, նույնիսկ ամենահուսալի մեքենան տասնամյակների շահագործման և պատշաճ կարգով չնորոգվելու հետևանքով դառնում է ոչ միայն անհուսալի, այլև պարզապես վտանգավոր, քանի ողբերգություններ են եղել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել, բացարձակ։
Սուսաննա Ստեփանյանը վստահ է, եթե իր միակ որդու և ևս 3 զինվորների մահվան պատճառ դարձած վթարի մեղավորները տարիներ առաջ պատժվեին ու բանակում ի վերջո փոփոխություն լիներ, Մեղրիում ձորը չեր ընկնի զինվորներով լի Ուրալը, որ ըստ վարորդի անսարք է եղել։
Հասկանում եմ, իմ երեխային ետ չեմ բերի, բայց ես չեմ ուզում, որ իմ երեխայի ճակատագրին ու իմ ճակատագրին արժանանան ևս մի քանիսը, որ դժբախտաբար ցավոք սրտի տեսնում են, որ կա։
2018-ի տարեվերջին է վթարի հետևանքով մահացել Սուսաննա Ստեփանյանի որդին Էդգարը, Խնձորեսկի զորամասում 22 ամսվա ծառայող էր, կամազի վարորդ, իդեպ զինվորական այդ մեքենայի սպասարկմամբ ընտանիքն է զբաղվել։
Եվ մեքենայի ներկը, որպեսզի թարմացնեն, կոսմետիկ, վերանորոգում անեն, եւ դիմապակի, եւ կողքերի ապակիներ, եւ հայելիներ, եւ յուղ։ Էլ պետք է շարունակել։
Վթարի օրը այդ կամազով Էդգարը Ղեկին Ջաբրայելի զորավարժություններից էին վերադառնում։
Այդ մեքենան զինվոր տեղափոխելու համար չէր, բեռնա փոխադրող էր, զինվորը բեռա, եղել է գերբեռնված։ Զենք, զինամթերք, զինվորներ, զինվորական այլ պարագաներ, ինչպես նաև նորից եմ շեշտում զինվորներ, որը չէր թույլատրվում այդ մեքենայով տեղափոխելու համար։
Քրեական գործի նյութերում էլ ենք կարդում, կամազի թափքում տանկային վաշտի 24 ժամ կետայիններ են եղել, զենքեր, ռազմամթերք, հանդերձանքի պարագաներ։ Ըստ ծողված ինծառայողի մոր որդին փորձառու վարորդ է եղել, վթարը տեղի է ունեցել արջևից ընթացող զինվորական ուրալի անսարքության հետևանքով, որոտան խնձորեսկի ոլորաններով ճանապարհին վերելքը հաղթահարելիս ուրալի վարորդը փոխանակման տուփը կառավարել չի կարողացել, արգելակել չի կարողացել, մեքենան սկսել է հետ սահել, Էդգարն էլ սկսել է հետ ընթաց վարել Բախումից խուսափելու համար։
Քանի որ մեքենան եղել է գերբեռնված, այդ հետ ընթացի ժամանակ Էդգարիս մեքենայի հետևի ձախ կողմի անիվը առել այդ ճանապարհի եզրին, թե կողքին, որտեղ է քար ա եղել, առել ա դրան ու մեքենան շուռա եկել, որտեղ եղավ 4-ը անմեղ զոհ։
4 ինծարայողի կյանք խլած այս վթարի գործով դատավարությունը 5 տարի է տևել։ Էդգարի ծնողները մասնակցել են բոլոր նիստերին, հույսով, որ կպատժվեն զինվորական անսարք մեքենան գործի դնելու հրաման տվողները, մեքենան սպասարկողները, նաև խնձորեսկի զորամասիային զինվորականները, որ բեռնափոխադրող մեքենան լցրել էին զինվորներով։
Դատական նիստերից որևէ նիստ չեմ հիշում, որտեղ հարցաքննության հրավիրված լիներ խնձորեսկի զորամասից որևէ պատասխանատու անձ սպա։
Մեղադրյալները սկզբում 5 էին՝ Էդգարը եւ Կուբաթլուի զորամասի, որին որ Ուրալն էր պատկանում զինվորականներ, վարորդից մինչեւ ավտոծառայության պետ։ Զոհված տղայից Էդգարից բացի ոչ ոք մեղավոր չճանաչվեց։
Մեղավորությունը բարդեցին Էդգարիս վրա, իբրև խախտել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները ի սկզբանե խախտել եք դուք, հարգարժան սպաներ եւ հարգարժան մնացած բոլոր պատասխանատուներ։
Դատական նյութերում կարդում ենք, Էդգարն ավտոմեքենայի ընթացքը ոչ պատշաճ եւ վտանգավոր է կառավարել, հետընթաց մանևրի հետևանքով հայտնվել ձորակում։ Ուրալն ըստ դատարանի վթարի պատճառ չի եղել։ Արդյոք այն անսարք է եղել, ինչու վարորդը չի կարողացել կառավարել ոչ փոխանցման տուփը, ոչ արգելակները։ Առաջին փորձաքննությամբ Ուրալն անսարք է եղել, եւ դա կարող էր վթարի պատճառ դառնալ։ Հաջորդ փորձաքննությամբ Ուրալը վթարի հետ կապ չունի։
Բայց եթե ձեր Ուրալը սարքին էր, դուք ինչի էիք ետ գալիս, ինչ էին ձեր մեքենայում տեղավորված սպաները իրենց մեքենայից գցում դուրս, դուք ինքնապաշտպանությունը գիտակցել եք, դուք հստակ իրավիճակը պատկերացրել եք, բայց 19 տարեկանին երիտասարդ անփորձ, կարող եմ ասել, երեխային, դուք ասում եք ինքը պետք է կանգնեն այդ, թե ոնց է Ուրալը հետ ընթաց գալիս, ու ինչքան որ գալիս է, ներթայ ուժով արագությունը մեծանում է, չէ՞, ոնց պիտի գար հարվածեր, իրանց հարվածից շուռ գար։
Մայրը պնդում է, ցանկանում էին, հույս ունեին արդարադատության հասնել, մեղավորների պատիժը տեսնել, որ հետագա դեպքերի կրկնություն չլինի։
Դատախազը բողոքարկել էր, ռազմական դատախազը, ում ես անչափ շնորհակալ եմ, անչափ։
Վերաքննիչի որոշումը ոչինչ չփոխեց, 19-ամյա Էդգար Հունանյանը իրավաբան պիտի դառնար, շախմատիստ էր, ողբերգական վթարը չլիներ, 2 ամսից տուն ծնողների մոտ էր գալու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի և Փարիզի միջև դիվանագիտական լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիան հետ է կանչել Ադրբեջանում իր դեսպանին, Բաքվին մեղադրելով միակողմանի գործողությունների մեջ։ Ի պատասխան Ալիևի վարչակազմը պահանջում է իր հետ սպառնալիքների լեզվով չխոսել։ Ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին պաշտոնական Փարիզը հայտարարեց, որ հետ է կանչել Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով։ Դիվանագիտական կտրուկ հայելի պատճառն ըստ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններն են, որոնք վնաս են հասցրել երկու երկրների երկրների միջև հարաբերություններին։ Փարիզն այդուհանդերձ մանրամասներ չի հայտնում, բայց շեշտում է, խնդիրը քննարկվել է Ելիսեան պալատի ղեկավարի մակարդակով, տեղեկացնելով, որ նախորդի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն ընդունել է դեսպան Ան Բուայոնին և ափսոսանք հայտնել Ադրբեջանի գործողությունների կապակցությամբ ցանկություն հայտնել լսել ադրբեջանական կողմի պարզաբանումը։ Ինչ այս պահը հայտնի չէ, արդյոք Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանը կանչվել է կամ կկանչվի Ֆրանսիայի արտգործնախարարություն նախագահ Մակրոնի ակնկալած պարզաբանումները հնչեցնելու, Լեյլա Աբդուլաևին Բաքու վերադարձնելու մասին ևս մինչ այս պահը չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի իշխանությունը կարծեք թե սահմանափակվել է բանավոր պատասխանով, կրկնելով Փարիզի հասցեին հայտնի մեղադրանքները։ Ֆրանսիան զինում է Հայաստանին, մակում Եվրամիությունում, միջազգային այլ հարթակներում Ադրբեջանի դեմ փաստաթղթեր է նախաձեռնում ֆրանսիական պետական կառույցների կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնող բանաձևեր ընդունում։
Ֆրանսիա տարածքներն Ադրբեջանը իր
տարածքներ հարակերպելն ու պաշտոնական հայտարարությունները Ֆրանսիայի հասցեին ընդամենը պատասխան էին այդ երկրի ապակառուցողական
գործունեության։
Ֆրանսա-ադրբեջանական հարաբերությունները կտրուկ սրվել են 44 օրյա պատերազմից ի վեր։ Փարիզը պարբերաբար քննադատել է Ալիևի վարչակազմին, միաժամանակ սակայն խուսափել պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, թեև նման պահանջ չնչել է ընդհուպ Մակրոնի մերձավոր թիմակիցների կողմից, հատկապես մի շարք դիվանագիտական սկանդալներից հետո։ Անցած դեկտեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին ֆրանսիացի երկու դիվանագետի արտաքսման մասին, նրանց մեղադրելով Ապոլինի գործողությունների մեջ, որևէ փաստ այդպես էլ չհրապարակվեց։ Մինչ մամուլն ապարդյուն փորձում էր պարզել, թե ինչ է թաքնված դիվանագիտական այս դեմարշի ետևում։ Հայտնի դարձավ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի մի քաղաքացու ձերբակալության մասին, որին Բաքուն լրտեսության մեջ է մեղադրում։ Հունվարից ի վեր ադրբեջանական բանտում պահվող ֆրանսիացի գործարարին վերագրվող հանցանքի մասին կողմերը ոչինչ չեն հաղորդում։ Փոխարեն ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայության ղեկավար Ալի Նագիևը կրկին առանց փակագծեր բացելու հայտարարեց, թե ֆրանսիական հատուկ ծառայություններն Ադրբեջանում փորձում են լրտեսական ցանց ստեղծել։ Եվրոպայում ամենամեծ հայկական սփյուռքն ունեցող Ֆրանսիային ադրբեջանի իշխանությունը մեղադրում է ոչ միայն լրտեսական ցանց ստեղծելու, այլև իսլամոֆոբիայի, ռասիզմի, կայսերականության մեջ։ Ալիևը վերջին շրջանում պարբերաբար Բաքու է հրավիրում ֆրանսիական նախկին գաղութների ներկայացուցիչների, որոնք պատմում են Փարիզի ճնշումների մասին, ինչն էլ լայնորեն լուսաբանում է ադրբեջանական պետական մեդիան։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Ազեր Գասմլիի համոզմամբ Փարիզը նաև հակաֆրանսիական քարոզչության պատճառով է դիմել դիվանագիտական կտրուկ քայլի, մյուս պատճառն էլ Գասմլի հայ-ադրբեջանական գործընթացներն են։
Նրանք դեռ սպասում են Հայաստանի վրա ադրբեջանի հարձակմանը, խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Վստահ եմ, որ խնդիրը ոչ միայն Ֆրանսիայի հետ է, այլև Միացյալ Նահանգների, և պատճառը Զանգեզուրի միջանցքն ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի չստորագրումն է։
Որքան կարող է խորանալ Բաքվի և Եվրամիության ազդեցիկ անդամ Ֆրանսիայի միջև ճգնաժամը, արդյոք Ադրբեջանի և իր առաջատար առևտրային գործընկերոջ միջև տնտեսական համագործակցությունը ևս վտանգված է։ Եվրամիությունում ադրբեջանի մշտական ներկայացուցչության նախկին ղեկավար Արիֆ Մամեդովը մտավախություն ունի, որ Բաքուն ի վերջո կբախվի պատժամիջոցների, նկատելով, որ կոնկրետ Փարիզի հետ հարաբերություններում գործունի Եվրամիությունում որոշում կայացնող երկրի հետ։
Ֆրանսիան ոչինչ չի կորցնում այդ հարաբերությունների բարդարացումից, բայց Ադրբեջանի համար մեծ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Պատժամիջոցների հարցը երկար ժամանակ է ինչ օրակարգում է։ Կարծում եմ, որ նման վտանգ կա և թիրախում կարող են հայտնվել, օրինակ, նավթն ու գազը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովն անցած շաբաթներին խոսելով ֆրանս-ադրբեջանական լարվածությունից փաստել էր, երկկողմ հարաբերությունները գտնվում են ամենացած մակարդակում, սակայն տնտեսական համագործակցության ոլորտում, ըստ Բայրամովի, ռիսկեր չկան։
Թբիլիսի հարևան երկրի օրենսդիրները շարունակում են վիճահարույց նախագծի քննարկում, այնպիսի տպավորություն է, կարծես աշխարհքաղաքական կողմնորոշման հարց է լուծվում այդ օրենքով, ուր գնալ, Բրուսել թե Մոսկվա, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Վրաստանի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը, կողմ է քվեարկել 83 պատգամավոր, ընդդիմադիր պատգամավորները քվեարկությանը չեն մասնակցել։ Քննարկումների ժամանակ խորհրդարանի խոսնակը ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորների հեռացրեց դահլիճից, իսկ անկախ պատգամավոր ընդդիմության նախկին առաջնորդներից Գրիգոր Վաշաձեն հայտարարեց, թե ընդհանրապես լքում է խորհրդարանը։ Նա ասել է, որ նման պայմաններում իր ներկայությունը խորհրդարանում ոչ քաղաքական իմաստ ունի, ոչ էլ բարոյական արդարացում։ Խորհրդարանի շենքի մոտ 3 գերեկոյան ոստիկանությունը բիրտ ուժ և հատուկ միջոցներ էր կիրառել ցուցարարների դեմ, 11 մարդու բերման էին ենթարկել, այդ թվում լելո կուսակցության անդամներից մեկին։ Բռնություններ են կիրառվել նաև լրագրողների նկատմամբ, առցանց մեդիայի մի քանի լրագրող է տուժել։ Օմբուդսմեն այսօր այցելել է մեկուսարաններ, որտեղ պահվում են բերման ենթարկվածները, և արձանագրել, որ մի քանիսի վրա բռնությունների հետքեր կան։ Թբիլիսի արևմտյան բոլոր գործընկերները Վրաստանի իշխանություններին հորդորել էին հրաժարվել ռուսական նմանատիպ օրենքը կրկնող այդ օրինագիծը ընդունելուց։ Անցյալ տարի ուժեղ ճնշումների արդյունքում այն օրակարգից հանվել էր, սակայն Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց հետո Վրաստանի իշխանությունները այն նորից շրջանառության մեջ դրեցին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը սոցցանցում 3 գրել է. Վրաստանի ժողովուրդը ընտրել է եվրոպական ուղի, և ի պատասխան եվրոպական խորհուրդը անցած դեկտեմբերին Վրաստանին թեկնածու երկրի կարգավիճակ տվեց։ Արտասահմանյան ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը չի համապատասխանում Եվրամիության անդամակցելու Վրաստանի ձգտումներին և նրան միություն ընդունելու ուղեգծին։ Այն Վրաստանին միայն կհեռացնի Եվրամիությունից, այլ ոչ թե կմոտեցնի, նշել է Շարլ Միշելը։ Օրինագիծը առաջին ընթերցմամբ այսօր ընդունվելուց հետո Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով Ժոզեփ Բորելը և Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհելին ասել են, որ դա իրադարձությունների շատ մտահոգիչ զարգացում է, և որ այդ օրենքի վերջնական ընդունումը բացասաբար կազդի դեպի Եվրամիության Վրաստանի առաջընթացի վրա։ Այդ օրենքը չի համապատասխանում Եվրամիության հիմնարար նորմերին և արժեքներին, նշել են նրանք, Եվրամիության անունից կոչ անելով ձեռնպահ մնալ այդ օրենքի ընդունումից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, որ Վրաստանում քննարկվող օրինագիծը չի կարելի ռուսական համարել, իսկ դրա դեմ բողոքները հրահրվում են դրսից։ Նա նորմալ պրակտիկա է համարել նման օրենքների ընդունումը, ասելով, թե աշխարհի շատ երկրներ ամեն ինչ անում են իրենց ապահովելու դրսի ազդեցությունից։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին BBC-ին տված հարցազրույցում հաստատել է, որ վետո կդնի օրենքի վրա, միաժամանակ նշելով, որ իշխող ուժը վետոն հաղթահարելու բավականաչափ ձայներ ունի խորհրդարանում։
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինա, այստեղ ռուսները նոր օդային գրոհներ են իրականացրել Կանզոհեր, Չերնիգով, Խարկով, լսենք հաղորդումը։
Ռուսական զորքերն այսօր առավոտյան գնդակոծել են ուկրաինական Չերնիգով քաղաքը։ Ըստ վարչակազմի ղեկավար Վյաչեսլավ Չաուսի, թիրախում են եղել բնակելի թաղամասերը։
Добрий ранок, на Чернігівщині ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста.
Վատ առավոտ Չերնիգովի մարզում, հակառակորդը 3 հրթիռային հարված է հասցրել քաղաքի կենտրոնին, կան զոհված խաղաղ բնակիչներ և բազմաթիվ վիրավորներ։
Є загиблі цивільні, є багато поранених.
Այս պահի տվյալներով առնվազն 16 մարդ է զոհվել, 60-ից ավելին վիրավորվել, այդ թվում երեխաներ, կան անհետ կորած մարդիկ։ Տվյալները նախնական են, փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ այսօր առավոտյան ուժգին պայթյուններ են հնչել բռնակցված Ղրիմի Ջանկոյ ռազմական օդանավակայանում, որի մերձակայքում ռուսների կողմից օգտագործվող մի շարք ռազմական օբյեկտներ և երկաթուղային հանգույցներ կան։ Մոսկվան տեղի ունեցածին դեռ որևէ կերպ չի արձագանքել։ Պակաս լարված չէ իրավիճակը ճակատում, հատկապես Դոնեցկի մարզում, որտեղ ռուս ները փորձում են գրավել Չասիվ Յար քաղաքը։ Ուկրաինացի զինվորականները զգուշացնում են, քաղաքը գտնվում է ռազմավարական կարևոր բարձունքում և այն վերահսկողության տակ առնելով, ռուսական բանակը կարող է գրոհել Դոնեցկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի կարևորագույն հենակետերի Կոնստանտինովկայի, Դրուժովկայի, Կրամատորսկի և Սլավյանսկի վրա։ Տեղից հաղորդում է, որ ռուսները ինտենսիվ ուժեր են կենտրոնացնում Չասիվ Յարի ուղությամբ։ Ուկրաինական կողմում մինչդեռ օրորի ավելի է խորանում զենք-զինամթերքի պակասը։ Կիևը հրապարակավ է արդեն հայտարարում,
հայտնում, որ բավարար սպառազինություն չունի ռազմավարական նշանակության օբյեկտներն ու խաղաղ բնակավայրերը ռուսական հարվածներից պաշտպանելու համար։ Եթե այսպես շարունակվի, Խարկովը կարող է երկրորդ Հալեպը դառնալ։ Guardian-ի հետ զրույցում զգուշացրել է վերջին շաբաթներում ռուսական մշտական ռմբակոծության տակ գտնվող քաղաքի ղեկավարը։
Խարկովը կարող է դառնալ երկրորդ Հալեպ, եթե ԱՄՆ կոնգրեսականները չքվիարկեն Կիևին ռազմական օգնության նոր փաթեթ հատկացնելու օգտին։
Իգոր Տերեխովը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը փորձում է ոչնչացնել Խարկովի էներգամատակարարումը եւ սարսափի մեջ պահել քաղաքի 1 միլիոնից ավելի բնակիչներին, որոնք ստիպված են ապրել շարունակական գնդակոծությունների եւ հովհարային անջատումների պայմաններում։ 60 միլիարդ դոլարի օգնությունը, որը քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով դեռևս արգելափակված է ամերիկյան կոնգրեսում, ճակատագրական կարող է լինել, պնդում է պաշտոնական Կիևը։ Այս ֆոնին Գերմանիայի իշխանությունները դիմել են ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության դաշնակիցներին Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանությունը հնարավորինս արագ ամրապնդելու համար միջոցներ գտնելու խնդրանքով։ Բերլինի նախաձեռնության նպատակն է խթանել, որ առավել շատ երկրներ օգնեն Ուկրաինային եւ որքան հնարավոր է շուտ, քանի որ մենք վտանգավոր միտումներ ենք տեսնում, հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդում է, որ Ուկրաինա պաշտպանության նոր համակարգեր ուղարկելու հարցը քննարկվելու է նաեւ մեծ յոթնյակի այս շաբաթ կայանալի գագաթնաժողովի ժամանակ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։